Pirms martā paredzētās Britu izstāšanās no Eiropas Savienības Nīderlandes valdība sestdien paziņoja, ka ved sarunas ar 250 pat laban apvienotajā karalistē bāzētiem uzņēmumiem par savas darbības pārcelšanu uz Nīderlandi, bet 42 firmas vai to filiāles 2018. Gadā jau pārcēlušās. No Lielbritānijas uz Nīderlandi pārnesot arī gandrīz 2000 darba vietu un aptuveni 290 miljonu eiro investīcijas. Nīderlandes ekonomikas ministrs Ēriks Vībes spauda gandarījumu, ka firmas atzinīgi novērtē viņu valsts biznesa vidi. Viņš norādīja, ka turpina augt starptautiskā neskaidrība par Brexit procesu laikā, kad mainās globālā tirdzniecības politika. Ekonomikas ministrijas ārvalstu investīciju aģentūras ziņojumā teikts, ka bez Nīderlandes kompānijas apsver pārcelšanās variantus arī uz citām Eiropas Savienības valstīm, kā Vācija, Francija un Īrija. Ziņojumā norādīts, ka starp 250 uzņēmumiem, ko Nīderlanda cenšas piesaistīt, pārsvarā ir britu kompānijas. Taču ir savienoto valstu un Āzijas firmas, kas pārskata savas operācijas un izvietojumu Eiropā Brexit radītās neskaidrības dēļ. Ziņojumā minēti tādi uzņēmumi kā Japānas investīciju banka Norinčukin, Londonā bāzētais mediju uzņēmums TVT Media, kā arī finanšu pakalpojumu sniedzēji un kuģniecības apdrošinātāji. Ministrija piebilda, ka vairākas firmas, starp kurām mediju uzņēmumi Discovery un Bloomberg, Brexit dēļ paudušas apņemšanos šogad investēt Nīderlandē. Bez korporācijām no Londonas uz Nīderlandi pārceļas arī Eiropas zāļu aģentūra. Eiropas Savienības aģentūra jau sākusi darbu pagaidu birojos Amsterdamā, un līdz šī gada beigām uz Nīderlandi pārcels aptuveni 900 darbinieku. Brexit radītās iespējas cenšas izmantot arī citas bloka valstis. Vācijas izdevums Spiegel ziņo par Düsseldorfas universitātes slimnīcu, meklējot veidus, kā risināt personāla trūkuma problēmas, tā izvietoja sludinājumus laikrakstos Lielbritānijā. Sludinājumos tur strādājošie poļu medicīnas darbinieki, kas varētu bažīties par savu nākotni pēc Brexita, aicināt pārcelties uz Vāciju. Sludinājumi bijuši izvietoti divos poļu valodā rakstošos izdevumos. Piedāvāta ne tikai labāka alga, bet arī labāki laikapstākļi, labāks ēdiens un īsāks ceļš līdz Polijai, ziņo Spiegel. Pat laban apvienotajai karalistei paredzēts izstāties no Eiropas Savienības marta beigās, taču Britu parlaments noraidījis izstāšanās vienošanos, tādēļ ir bāžas par haotisku Brexitu. Britu premjere Terēza Meja turpina sarunas ar Briseli, lai mēģinātu rast risinājumus. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.